Raamattuluentosarja sanasta tien löytää. 39. luento. Mikähän minua vaivaa? Herra, me olemme taas sinun sanasi äärellä ja etsimme viisautta sinulta ja kuulevia korvia, että sana tulee ymmärretyksi. Näin pyydämme nytkin Jeesuksen Kristuksen Herramme nimessä. Aamen. Tervetuloa siis luennolle tälläkin kertaa ja aiheena tuo, minkä moni kysyjä, soittaja kysyy ahdistukseensa. Mikähän minua vaivaa? Havahtuminen. Sitä ihminen elää ja vaeltaa elämänsä, ja ei aina edes huomaa jonkin olevan vialla. Pahanolon tunne, masennus, jonkinlainen ahdistuneisuuden mukanaolo, ne vain tuntuvat kuuluvan normaaliin elämään. Jossakin vaiheessa ihminen alkaa kuitenkin ihmetellä sitä, kuinka muilla tuntuu olevan hauskaa, ja elämä heillä näyttää menevän onnellisten teitä. Ympärillä tuntuu olevan vain iloisia ja hyvinvoivia ihmisiä. Miksi minulla ei ole niin? Jospa kaikki, mitä minä tunnen ja koen, ei olekaan tavanomaista ja itsestäänselvää ja elämään kuuluvaa. Ihminen, jollakin tavoin vammautunut, alkaa vähitellen tarkkailla itseään. Hän havahtuu huomaamaan, että on jotenkin toisenlainen, jotenkin erilainen muiden joukossa. Olen siis poikkeava ihminen. Tällainen havahtuminen saattaa aloittaa prosessin, joka on välttämätön tämän taudin määrittämisessä. Ja toisaalta se voi myös johtaa parantumisen tielle. Usein kuitenkin sairas, henkisesti alamittainen, kipujen jopa orjamaisen itsetunnon uuvuttama, voi pelätä parantumista. Se tietää usein uusia kipuja ja jonkin uuden kohtaamista, jotakin johon ei ole ehkä vielä valmis. Käypä joskus niinkin, että parannuksen ja parantumisen tielle päässyt pakenee yllättäen tilanteesta, koska ei ole valmis terveeseen elämään. Hän ei uskalla ajatella sitä todellisuutta, että terveenä ollessa on otettava koko vastuu elämästä. Moni on vastuun edessä painut sairautensa takaisin ja kykenemättömyytensä, kun olisi pitänyt ottaa vastuu elämästään ja joskus vielä muidenkin elämästä. Pelko on iskenyt liian voimakkaana juuri silloin, kun olisi pitänyt ottaa vastaan parantumisen mukanaan tuomaan vastuullisen elämään kuuluvat asiat. Tällainen asenne ei ole harvinaista. Eräs nainen oli ystävänsä pyynnöstä lähtenyt parantumiskokoukseen. Mieliala oli korkealla. Ehkä tuo paikkakunnalle tullut armoitettu rukoilija ja terapeutti voisi parantaa sielun vammat. Mutta sitten kesken kaiken hyvin alkaneen tilaisuuden aikana nainen pakeni paikalta. Hän ei kerta kaikkiaan uskaltanut kohdata sitä mahdollisuutta, että olisi lähtenyt tilaisuudesta terveenä tai olisi joutunut prosessiin, joka olisi johtanut parantumiseen. Hän oli ollut liian kauan piilossa sairauksiensa takana vastuutapaussa. Yhtäkkiä hän oli havahtunut siihen todellisuuteen, että pitäisi vastata terveenä elämästään, ilman sairauden tuomaa pakopaikkaa. Hän ei kyennyt ottamaan vastuuta elämästään. Hänet oli liian usein omaisten ja ystävien taholta paapottu pilaan. Kun hän oli jälleen kerran painut sairauden taakse niiltä uhkilta, joita koko elämä toi tullessaan. Syyllisyys. Syyllisyys on ihmeellinen asia. Syyllisyys on välttämätöntä. Se on tunnusomaista ihmiselle, aidolle ihmiselle. Kun syyllisyyden tunto puuttuu, puuttuu kaikki. Ilman syyllisyyttä, aitoa synnin tuntoa, ihminen voi olla suorastaan hirviö, sellainen kuin historian Stalinit ja Hitlerit ja monet muut julmurit ja pedot. He eivät tunteneet syyllisyyttä tappaessaan miljoonia ihmisiä ja olettivat olevansa suorastaan kansakunnan hyvän tekijöitä. Aidon ihmisyyden ja petohengen ero on syyllisyyden tunto. Se on vain aidolla ja terveellä ihmisellä. Syyllisyys ja synnin tunto erottavat osaltaan ihmisen eläimestä. Jos ihmiseltä kielletään syyllisyys ja sen mukanaan tuoma vastuu, hän joutuu pimeään. Hän on parantumattomassa tilassa. Ja kuitenkin siihen pyrkii usein aikamme freudilainen psykologia. Muun muassa. Sillä on hyvin negatiivinen asenne syyllisyyteen. Sen mielestä syyllisyys johtaa suorastaan neurooseihin, vaikka vain sen kautta voidaan parantua oikeaksi ihmiseksi. Siksipä aito hengellisyys on edellä kuvatulle psykologialle jotain hyvin vaarallista. Tosiasia on kuitenkin se, että ilman syyllisyyttä emme ole todellisia aitoja ihmisiä. Kun ihmisellä on kyky syyllisyyden tuntemiseen, hän voi kohdata myös aidan vastuun elämästään. Vain vastuun tunteminen Jumalan ja ihmisten edessä voi johtaa henkiseen ja hengelliseen parantumiseen. Syyllisyys on myös turmiovalta. Se voi kalvaa kantajansa kuin syö. Se voi suorastaan tappaa ihmisen. Syyllisyys johtaa Jumalan vihan kohtaamiseen. Ja Kain sanoi Herralle, syyllisyyteni on suurempi kuin että sen kantaa voisin. Katso, sinä karkotat minut nyt pois vainiolta, ja minun täytyy lymytä sinun kasvojesi edestä, ja olla kulkija ja pakolainen maan päällä. Ja kuka ikinä minut kohtaa, se tappaa minut. Siinä Kain puhuu syyllisyydestä, jota hän ei osannut sovittaa Herran edessä. Ja hänen oli paettava. Hänessä oli Kainin merkki. Syyllisyydestä parannutaan vain, kun aito synnintunto Jumalan edessä herää, ja tullaan näin apua tarvitseviksi. Vain synnin tuoman syyllisyyden ja siitä seuraavan vastuun kantaminen johtaa ihmisen kohti Jumalan armahdusta. Kun ihminen tunnustaa syyllisyytensä ja pyytää Jumalalta apua siihen ja armoa, hän on oikealla tiellä. Aina ei syyllisyys ole tällaista. Selittämätön syyllisyys. On myös selittämätöntä syyllisyyttä ja sen mukanaan tuomaa alamittaisuutta ja heikkoutta. Tällaiselle tunnolle ei ole oikein järkeenkäypää selitystä tai yksinkertaista parannusmallia. Se vain on ja jököttää sielun sopukoissa. Kuitenkin jopa sekin voidaan ottaa hoidettavaksi, jos taitoa, rakkautta ja näkökykyä jossain on. Mutta mitä se on, se sellainen syyllisyys? Luennossani Omatunto harhateillä on tätä kysymystä myös käsitelty. Varmaan asia jossakin muodossa on mukana ollut muillakin luennoilla. Kertaus auttaa muistamaan. Jatketaan siis vielä tätä aiheen käsittelyä. Suuri osa niistä autettavista ihmisistä, joita on luennoitsijan kohdalle tullut, on juuri näitä oudon ja selittämättömän ahdistuksen kantajia. Heillä on ahdistus. Se on joskus myös pelkoja. Joskus kiusaa vaikea alamittaisuuden tunto. Joillakin se on raskas syyllisyyden kokemus, jolle ei ole kuitenkaan yksinkertaista selitystä. Tämä ongelmakenttä on monimuotoinen. Tämä tauti tekee kuitenkin ihmisen jopa työkyvyttömäksi ja jopa itsetuhoajatukset saattavat vaivata. Onpa se saattanut vaikeimmillaan johtaa myös itsetuhoon. Tätä sairautta ei voi ihminen omilla mahdollisuuksillaan hallita. Pahinta tässä ahdistuksessa saattaa olla se, että jotkut tosi hurskaat ja tosi jumaliset saarnamiehet pitävät suorastaan harhana, jos autettavaa hoidetaan muutoin kuin Raamatun lukemisella ja rukouksella. Nämä lääkkeet ovat kyllä ihania, jos kysymyksessä on ihmisen hengellisyyden hoitaminen. Muita lääkkeitä ei tähän olekaan kuin ne, jotka Jumala sanassaan tarjoaa. Sanalla on oma tehtävänsä. Mutta sitten tulee ehkä ongelmia. Jumalisin ja lakihenkisinkin opettaja näet hyväksyy, jos ihminen menee lääkäriin vaikkapa jalanluun murruttua. Mutta kun pitäisi hoitaa ihmisen psyykettä, sielua, he pitävät suorastaan vakavana virheenä sielunhoitoa, joka koskee koko ihmistä, hänen ruumistaan ja henkeään. Tässä ei nyt puhuta ollenkaan psykoterapiasta. Hoitomuotona, joka on eräs monitahoinen tieteen haara. Sen käsittely olkoon tässä sivuroolissa. Tässä puhutaan sellaisesta aidosta sielunhoidosta, jossa otetaan huomioon koko ihminen kokonaisena persoonana ja hoidetaan häntä sanalla, hengellä ja armolahjoilla. Yksi armolahjoista on ihmisen psyykevammojen tunteminen ja hoita. Ja juuri tätä moni lahkohenkinen ja tiedoissaan kovin puutteellinen oppimestari kovin kammoksuu. Kun minä olen nyt rukoillut ja vedonnut Kristuksen nimeen, ja kun tauti ei ole lähtenyt, on kysymyksessä sairaassa oleva uskon puute. Arvelee liian usein oman suoritusmaailmansa vankilasaarnaaja. Ei. Näin ei saa opettaa. Näin ei saa olla. Tässä puhun nyt sen sijaan koko ihmisen parantamisesta. Ja myös tässä kohden ihmisen sisäisestä parantumisesta. Siitä huolimatta, että edellinen sanapari on toki joillekin puhtaaksi viljellyille opettajille kirosana. Minuakin on jopa kielletty käyttämästä jollakin pidettävällä luennolla tätä sanaparia. Asian kyllä ymmärtää, sillä niin sanotussa yltiökarismaattisessa liikehdinnässä termiä käytetään, kun ihmistä johdetaan ja harhaan ja vaaditaan kokemaan joitain ylihengellisiä pyhityskokemuksia tai halutaan ihminen viedä johonkin korkeampaan sieluntilan ja kuningaskristillisyyteen. Tämä tällainen on kaikki tietenkin tuomittava jyrkästi. Tässä ei puhuta nyt siitä, vaan siitä, että ihmisen vammautunutta sielun elämää hoidetaan Jumalan tahdon mukaisesti, etsien syitä tähän vammaisuuteen myös keskustelujen kautta. Sisäinen parantuminen, sisäinen eheytyminen on muun muassa sitä, mitä Thomas Keating siitä sanoo. Ihmiset halveksivat itseään, koska eivät ole sen täydellisyyden kuvan mittaisia, joka heidän minäkuvansa on asettanut. Kun he eivät onnistu elämään tämän mahdottoman mittapuun mukaisesti, heidän ylpeytensä, ei Jumala, sanoo, sinusta ei ole mihinkään. ja he tuntevat häpeää siitä, etteivät ole onnistuneet täyttämään niitä suurimittaisia odotuksia, joka heidän kasvatuksensa, kulttuurinsa tai ylimitoitettu suoritustarpeensa ovat luoneet. Useimmilla meistä on raskas kuorma varhaislapsuudessa, meihin kerääntynyttä tunnerojua. Ruumis toimii tämän sulattamattoman emotionaalisen aineksen varastona. Tämä oli kauan minunkin vammani. Usein syyt tällaiseen löytyvät siis varhaislapsuudesta tai nuoruudesta. Siellä on ehkä tapahtunut jotakin järkyttävää alistamista, hyväksikäyttöä tai muuta vastaavaa kauheutta. Ihmisen muisti on tallentanut ne johonkin, josta ne nousevat eri tilanteissa esiin ja antavat vääriä malleja. Ahdistuselämä on näin valmis. Jos tämä ongelma paranee vaikkapa rukouksella, se on hyvä. Aina ei käy niin. Usein käy niin, että sairas vain sairastuu yhä vakavammin, kun häntä yritetään itsepäisesti hoitaa vaikkapa rukouskokouksissa. Varsinkin, jos rukoilijoilla on tuo väärä asenne, ja he väittävät vaikkapa tässä rukouskäsittelyssä sairauden henkien kaikkoavan, kun totiset rukoilijat ovat paikalla. Tässä sairaudessa ei ole yleensä kyse mistään henkivallasta, vaan tautina on vaikkapa menneisyyden vaikea trauma, eli tuo tunneroju. Sitä ongelmaa on uskallettava lähestyä myös toisenlaisella sielunhoidolla. Sairas on saatava vain pian pois lahkohenkisten ja itsekeskeisten poppamiesten käsistä. Eriteltyjä sairauden malleja. Omakohtaisena kokemuksena voin kertoa, että minulla oli kauan vaikea jatkuva syyllisyyden tunto ja ahdistuneisuus. Tautiin kuului myös ainainen alamittaisuuden tunto ja riittämättömyys. Ongelmavyyhti sai aikaan jatkuvan uupumuksen tunteen ja heikkouden tilan. Ihminen kokee tuossa tilassa myös ajoittaista auktoriteettivihaa, koska sieltä suunnalta tulevat usein monenlaiset vaatimukset, joita ei koe kykenevänsä täyttää. Näitä kokemuksia ne olen käsitellyt kirjassani Kaksi perintöä. Kirja löytyy muun muassa www.sanaveli.com/kirjaesittelyt kohdasta. Aluksi on aivan mahdoton eritellä vaivojaan. Jossakin vaiheessa tajuaa kuitenkin, että minulla on todella paha olla. Kristillisyyden monet standardimallit, perinnäissäännöt ja kliseet alkavat ärsyttää valheellisuudellaan. Pinnallisuus kiukuttaa. Tässä tilanteessaan ihminen huomaa paremmin monet valheellisuuden muodot. Erityisesti niin sanottu perinnäiskristillisyys alkaa tympiä, koska se vain lisää ahdistusta. Siitä puuttuu aito elämä ja oikeat elämisen mallit, elämän leipä ja elävä vesi. Elämänsä menettänyt, vanhaksi tullut kristillisyys helposti sairastuttaa ihmisen, koska se antaa malleja, joita on mahdotonta elää todeksi. Siinä kristillisyyden maailmassa ollaan liian usein vain nimellisesti kristittyjä ja uskovia, mutta se kaikki ei ole kuitenkaan todellista totta. Se on vain jonkinlaista kuvaa kristillisyyttä, todellisuuden varjoa. Kerran on näet siinä elävä usko muuttunut lainomaiseksi puurtamiseksi, ja siitä on vähitellen siirrytty sitten pinnalliseksi maailmoja syleileväksi tyhjänpäiväisyydeksi. On palattu siihen, mistä kerran ehkä vuosisataa tai toista sitten lähdettiin. Jeesus sanoi sellaisen uskontomuodon edustajille. te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Matteus 22:29. Lapset saattavat sairastua tällaisessa pinnallisessa uskonnon harjoituksessa vakavasti, niin kuin minulle kävi. Aikuisista tulee tässä uskonnollisuuden kentässä vähitellen aitoja fariseuksia. Omatunto turtuu siinä tilassa. Ei enää kuule Jumalan sanan puhetta. Tauti on lähes parantumaton. Sellaista joukkoa on kauan ollut vaikkapa perinteellinen juutalaisuus. Mutta tauti riepoo myös vaikkapa vanhoja luterilaisen kirkon herätysliikkeitä, joista on ajan olon tullut vastakohtiaan, nukutusliikkeitä ja eräänlaisia nukkumalähiöitä. Mikähän minua vaivaa? On monen apua hakevan ensimmäinen kysymys. On paha olla. Eikä syy ole selvinnyt. Monet auttajat, ammatti-ihmisetkin on jo käyty läpi ja katsastettu. Ehkä turhaan. Apu tuntuu vain pakenevan edelle. Kuitenkin ja usein, miten taudin syy on siellä jossakin elämän historiassa, jossakin tuli vammat sieluun. Eikä tuo aina noin ole, mutta ikävän usein se on niin. Lapsi sai kokea rakkaudettomuutta ja kovakätisyyttä, syyttelyä ja alistamista. Ihme, ettei useampi lapsi ole sairastunut tässä suomalaisessa kulttuurissa. Moni jää kantamaan lapsuutensa traumaa. Vanhempien alkoholismi ja huumeiden käyttö vammauttaa tuhansia lapsia Suomessakin. Tänä päivänä. Pelot, turvattomuus ja ahdistuneisuus jäävät kalvamaan pientä sielua koko elämän ajaksi. Jos ei auttavaa ihmistä löydy rinnalle, niin siinä käy. Moni lapsi joutuu ottamaan myös aikuisen roolin jo kovin varhain. Niin sen ei saisi olla. Lapsen pitää saada olla lapsi. Voinko minä parantua? Voiko edellä lyhyesti kuvatuista tunnevammoista parantua? Mielisairauttahan ne eivät edes ole. Vastaus on tietenkin, kyllä voi, sillä se on Jumalan tahto. Jeesus sanoo, parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Matteus 10.8. Herran hyvä tahto on, että tuomme sairaita pois kärsimysten yöstä. Mutta kaikki alkaa siitä, että sairas suostuu paranemaan. Jeesus ei parantanut kysymättä ensin, josko sairas haluaa parantua. Tahdotko tulla terveeksi, hän kysyi Betesdan lammikon mieheltä. Johannes 5.6. Tämä tahtominen tarkoittaa myös iankaikkista elämää, eli tahdotko parantua myös synneistäsi, hän kysyy. Todellinen parantuminen alkaa vasta, kun ihminen suostuu sovintoon Jumalan kanssa. Kaikki muu parantaminen jättää sairaan puolitiehen matkalla paranemiseen. Väheksymättä psykoterapiaa liiallisesti, se yksin ei voi johtaa kokonaisvaltaiseen parantumiseen. Se, kun ei osaa neuvoa sairasta elämän lähteille. Mutta uskoontulo, uudesti syntyminen ja vanhurskautuminen, saman asian eri puolia, eivät vielä takaa ihmisen koko parantumista. Ihmisen henki on tullut kyllä eläväksi, ja joskus myös sielun elämä kokee ihmeellisen parantumisen. Jopa ruumis voi parantua monista sairauksista. Usein käy kuitenkin niin, että ihmiselle, uudistuneellekin, jää monenlaista heikkoutta, raihnaisuutta ja tautia. Moni psyykevammainen jää vielä uskoontulonsa jälkeenkin vammaiseksi. Heitä on Jeesuksen käskyn mukaan johdatettava kokonaisvaltaisen parantumisen tielle. Mutta sitten tulee taas tuo ristiriita. Aivan liian usein kuulee julistusta, ettei ihminen saisi niin kuin parantuakaan kokonaan. Toki Herra jättää meidät heikoiksi, sillä Herra on heikoissa väkevä. Mutta ei se tarkoita neuroottista suhdetta sairauteen. Ei sairaus itsessään edusta mitään suurta hengellisyyttä ja hurskautta. Hengellinen heikkous on jotakin muuta. Siellä, missä suorastaan ihannoidaan sairastamista, ei juuri koskaan puhuta siitä, kuinka Jeesus käski parantamaan sairaita. Ei. Sellainen puhe on heille harhaoppia ja jotakin äärimmäisen vaarallista. Sellaisesta kristillisyydestä puuttuu Jumalan sana ja Jumalan voima. Ulkonaisesti tällaiset ihmiset ovat kyllä hurskaita. Mutta miten osaisin tämän asian oikein julki tuoda tässäkin, etten saisi heti harhaoppisen leimaa? Lopullinen parantuminen tapahtuu vasta taivaassa. Tunnettua on, että kun kuormat sielun elämässä kasvavat liian suuriksi, psyyke siirtää niitä kehon kannettavaksi. Näitä usein oudon tuntuisia ja selittämättömiä sairauksia nimitetään psykosomaattiseksi, sielullis-fyysisiksi sairauksiksi. Lääkärin on joskus vaikea löytää sairauden lähdettä, kun se syy on psyykemaailman puolella. Ihmisen fysiikkaa tunteva lääkäri kehottaa tällöin sairasta kääntymään asiantuntijan puoleen, tarkoittain silloin sieluperäisten sairauksien asiantuntijaa. Synnin aikaan saama syyllisyys tulee ensin saada tunnolta pois. Syyllisyys paranee vain syntien anteeksi saamisessa. Ja syyllisyys ei väisty ilman Kristusta. Se paranee vain Jeesuksen verellä. Johannes kirjoittaa. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 1 Johanneksen kirje 1:7. Tässä on lähtökohta. Huomaa kuulijani, lukijani. Jos sinun tunnustuksesi perustana on joku muu kuin Jeesuksen veri, et pääse koskaan eroon pahasta omasta tunnostasi. On näitä vielä kirjoitettu. Sillä kolme on, jotka todistavat. Henki ja vesi ja veri. Ja ne kolme pitävät yhtä. 1 Johannes 5:7-8. Veri kuuluu olennaisena osana kastetun elämään. Muutoin ei henki todista Jumalan lapseudesta. Jos uskon elämäsi perustuu monenlaisten velvollisuuksien täyttämiseen ja suorituksiin, syyllisyys ei väisty sielustasi. Se jäyttää sinua kuin syöpä ja vie kaiken ilon elämästäsi. Katso, rakas ystävä, että olet todella tullut puhdistetuksi Jumalan karitsan verellä, ja että pidät sitä ainoana oikeana puhdistuslähteenäsi. Muutoin et parane. Muutoin ahdistus jatkuu. Syyllisyys ei väisty. Ja niinpä se, minkä henki paljastaa meissä, on vastaavasti veren saatava puhdistaa. Siitä lähdetään liikkeelle, siitä alkaa parantuminen. Koko hengellisen elämän perusta ja lepopaikka tulee sijaita Kristuskalliolla. Mikään muu perusta ei kestä, missään muualla ei ole lepoa. Vain Kristuksen vanhurskas teko riittää Jumalalle. Vain Kristuksen veri suojaa meidät Jumalan vihalta. Vain Jeesuksen elämän tulee yksin virvoittaa sinua, muutoin olet hukassa. Kun tässä asiassa vakiinnut ja lepäät hänessä, voit edetä eteenpäin hänen tuntemisessaan ja voit tervehtyä yhä pidemmälle. Kun hengellinen elämä tulee järjestykseen, voidaan edetä parantumisen tielle. Silloin voidaan mennä eteenpäin ja etsiä mahdollisia syitä levottomuuteen. Jos vika ei ole sinun jumalasuhteessasi, voidaan etsiä ahdistuksen ja pahan olon syitä muualta. Näin edetään eteenpäin kuin pala palalta. Menneen ajan tuomat taakat. Toki pitää selvittää ensiksi, ettei mahdollisen työpaikan ilmapiiri, elämäntilanne yleensä, ihmissuhteet ja muut tällaiset ajankohtaiset tekijät aiheuta pahanolon tunnetta, stressiä ja muuta sellaista, joka sairastuttaa mielen ja johtaa uupumukseen ja fyysisiinkin sairauksiin. Kun syitä pahanoloon ja ahdistukseen ei löydy tästä hetkestä, työelämän paineista, elämäntilanteista, on siirryttävä ajassa taaksepäin, kunnes mahdollisesti löytyy ahdingon syitä, jos nyt yleensä on löytyäkseen. Jos menneisyyden siteet ovat kiinni jossakin, jota on vedettävä perässään kuin kivirekeä, siteet on saatava poikki. On vain ensin tunnistettava, mikä saa ihmisen vaikkapa lukkiutumaan puhumattomaksi, jäykäksi ja onnettomaksi. Puhumattomuus on pahinta. Jos ihminen ei voi mitenkään puhua asioistaan, ollaan pahasti pulassa. Jörö ihminen voi kantaa sisimmässään raskaita taakkoja. Huokaillen on tuolloin matkaa taitettava ja mökötettävä. Usein tällainen mököttäjä näkee useiden syiden olevan lähi-ihmisissä, vaikka tauti on paljon lähempänä omassa minässä. Menneisyyden traumat voivat olla niin kipeitä, ettei niitä haluta lähteä aukaisemaan, vaikka muuta vaihtoehtoa ei juuri olisikaan. Sisimmät arvet ja verihaavat satuttavat kipeästi, kun niitä avataan. Ei ihme, että vanhassa iskelmässä lauletaan. Anna arpisten haavojen olla, niitä auki et repiä saa. Anna muistojen katkerain kuolla, koeta kaikki pois hiljalleen unhoittaa. Mutta joskus se työ on kuitenkin tehtävä. Vapauteen historian jumituksista on päästävä, jos mielii kevyemmän elämän. Joskus ne on läpikäytävä. Mutta on opittava myös sulkemaan menneisyyden ovia. Apostoli Paavali kirjoittaa, tämän voin sanoa. Jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Kirje Filippiläisille 3.13. Joskus on siis opittava myös hylkäämään menneisyyden raskaat muistot. Paavalin oli jätettävä mielestä se, että oli entinen murhamies ja katse oli suunnattava nyt tulevaan. Se on hyvä tapa. Tulevaisuus ja toivo ovat edessäpäin. Menneisyydelle ei voi kovin paljon rakentaa. Tuo kaikki työ vapauteen voi vaatia tosin ponnistelua, mutta paikoilleen. Menneisyyden vangiksi ei saa jäädä. Puhuminen on niin tärkeää. Jumala loi sanallaan maailman, ja sanalla nytkin luodaan uutta maailmaa. Puhumattomuus tappaa. Puhumalla ja kuuntelemalla syntyy uutta elämää. Terapeutti Erik Ewalds painotti. Me kuulumme kaikki yhteen. Ja meidän tulee siis kantaa toinen toistemme taakkaa. Koska sairauden ja kuoleman todellisuudet ovat niin suunnattomia, että yksinäinen ihmissydän menehtyy yrityksissään selviytyä niistä. Tarvitsemme parantumiseemme paljon rakkautta ja ystävien tukea. Vain turvallisuuden ja rakkauden täyttämässä ilmapiirissä ilman syytöksiä ja painostusta voidaan tervehtyä myös menneisyyden raskaista taakoista. Kun uskallamme katsoa valheminämme läpi menneisyyden tosiasioihin, saatamme ehkä nähdä, ettei kaikki olekaan niin kovin ruusuista. Tällainen katselu vaatii paljon rohkeutta. Yliminämme herää moittimaan. Niinpä esimerkiksi katselussa kultaiseksi muistettu äiti saattoi itse asiassa olla melkoinen despootti, hirmuvaltias, joka alisti tottelemaan ehdoitta niin, että lapsen mieli tuli murrettua ja oma identiteettiä ei päässyt syntymään. Niinpä nyt aikuisenakin äiti tuntuu määrävän jossakin taustalla siitä, miten tulee menetellä, miten uskoa ja mikä on oikea moraali missäkin kohden. Tällaisessa tilanteessa kristillinen uskokaan ei ole voinut kasvaa terveeksi aikuisen uskoksi, koska äiti on ehkä sanellut aikoinaan ainoat oikeat uskon raamit ja sisällön, ja näennäisen turvalliset aidat ovat muuttuneet aikoinaan kahleiksi, ja elämästä on tullut ahdasta ja neuroottista. Isä on voinut vastaavasti olla fyysisesti kyllä paikalla, olemassa arkielämässä jollakin tavoin, mutta henkisesti hän on ollut pelkkä haamu. Hän on saattanut omistautua niin työlleen ja harrastuksilleen, ettei isän ja miehen mallia ole voinut lapselle syntyä. Ikävä kyllä joskus isän harrasteita on saattanut olla oma kaveripiiri ja alkoholi. Perheelle ei ole ollut aikaa. Mutta kaikkien tällaisten mörköjen läpikäyminen vaatii siis rohkeutta. Ja aivan kuin lupaa menneisyydeltä ja sen despooteilta. Tuo meihin helposti kehittynyt yliminä uhkailee kostolla, jos vanhoja ja ikäviä muistoja ja niiden aiheuttajia otetaan tarkempaan syyniin. Kun itse otin sielunhoidossa ensi kertaa esiin pohdinnan oman isäni, joistakin hänen opetuksistaan ja hänen tavoistaan kasvattaa, sairastuin vähäksi aikaa pahaan ahdistukseen ja vuoteen omaksi. Niin ankara oli yliminä isäni reaktio. Kun aloin vähitellen tajuta monien ongelmieni johtuvan menneisyydessä kokemistani alistamisista, päätin tehdä asian hyväksi jotakin konkreettista. Tein tikuista muutaman, ehkä parikymmentä senttiä pitkän tikkuukon, itse asiassa useamman, ja sijoitin ne vanhaan kenkälaatikkoon. Sitten hautasin laatikon ukkoineen päivinen maahan naapurin puolelle metsään. Ne edustivat kaikkia menneisyyteni, pahoinpitelijöitä ja kolkkoja muistojani. Veisasin kai jonkun virrenpätkän vainajille ja luin heille Herran siunauksen. Sitten pidin pienen muistotilaisuuden heille ja join hyvin ansaitut kahvit päälle. Pyrin antamaan heille anteeksi kokemani vääryydet ja pyrin jatkamaan matkaa eteenpäin. Tautini paranikin ihmeellisesti. Todella ikäviä ja surullisia asioita saattaa löytyä siis lapsuuden luurankokaapeista. Ja siksi samastuminen perittyihin malleihin voi synnyttää suuren ja jatkuvan ristiriitatilanteen tämän hetken todellisuuden ja menneen ajan opittujen mallien välillä. Ahdistus, pelot, masennus ja muut sen kaltaiset tunnetilat vaivaavat tällöin ja koko ajan. jos kaikki tuo on hoitamatta. Elämä on raskasta. Ja se johtaa, niin kuin olen tässä edellä maininnut, suureen epävarmuuteen ja alamittaisuuden tuntoon. Minä en osaa, minä en kykene. Minä olen kerta kaikkiaan huono ihminen. Olen osaamaton ja kömpelö. Sellaiset tunnot hallitsevat. Tai on vain kerta kaikkiaan paha olo. Hartiat jumissa, päätä särkee. Työpanos on heikko. Elämän ilosta ei kannata silloin puhua. Mikä minua siis vaivaa? Minä suostun paranemaan. Kaikkeen paranemiseen tarvitaan Jumalan armoa. Jumalan armo on tullut meille Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen hyvä tahtonsa on tehdä meidät otollisiksi Jumalallemme, meidän isällemme taivaassa. Heränneet veisasivat ennen. Kaikki esteet lyödään maahan Herran voimassa. Näin on nytkin. Herraa ei voi kukaan estää. Hän on voittaja. Hänellä on parantava voima ja sana. Emme saa siis väsyä odottamasta apua Herralta. Ryhdytään jälleen taisteluun. Nytkin Daavid voittaa Goliatin lingollaan. Tänäänkin. On perattava pois vanha hapatus. Se voi tarkoittaa jonkin kohdalla sitä, että suostuu luopumaan kivireestä, jota menneisyyden salatuista muistoista johtuen tulee vedettyä perässään. Se estää tämän päivän elämän. Riittää siis tämän päivän murheet kannettaviksi. Menneisyyden kuormat on jo kannettu. Ei niitä saa vetää enää perässä. Tämä vaatii totuttelua. Vanhat mallit on hylättävä, muuton ei ole uutta elämää. Vanha testamentti ja uusi testamentti eivät ole yhtä aikaa voimassa. Mutta uskallatko? Vai haluatko ehkä palata takaisin Egyptiin, faaraosi orjuuteen? Mutta vanhalle orjuuttajalle ei saa antaa enää valtaa. Herra on hänet haudannut punaiseen mereen ikuisesti. Siinaikin on jo takanapäin. On jatkettava luvatun maan valloitusta. Viholliskuninkaat on tuhottava yksi kerrallaan. Joosua, Jesua, eli meidän Jeesuksemme on nyt sotajoukkojen komentaja. Mooses on jäänyt Moabin maahan, johon Herra hänet hautasi. Ei kukaan olisi saanut tietää hänen hautaansa tähän päivään asti. 5. Mooseksen kirja 34.6. Niin sen täytyy olla. Nyt on suunta eteenpäin. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Hebrealaiskirja 12.2. Jossakin vaiheessa on oman viheliäisyyden rapsuttelu ja kaivelu muututtava katsomiseksi Herraan. Ei Herra meille helppoa elämää anna, emme kestäisi sitä. Tie taivaaseen on ahdas ja ohdakkeinen. Mutta sillä tiellä kulkeminen voi olla ihanaa, jos meitä kannattavat iankaikkiset käsivarret. Ja kyllä ne kannattavat, sillä näin sanoo Herra. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Sinua kannattavat ikuiset käsivarret. Hän karkotti tieltäsi viholliset ja käski sinun hävittää heidät. Israel saa asua turvassa, Jaakobin jälkeläiset omassa maassaan, viljan ja viinin maassa, missä taivaskin tihkuu kastetta. Onnellinen olet sinä, Israel, kansa vailla vertaa. Herra auttaa sinut voittoon. Hän on kilpesi ja turvasi, voittoisa miekkasi sodassa. Sinun vihollisesi ryömivät edessäsi maassa, ja sinä tallaat heidät jalkoihisi. Amen. Tuo viimeinen Raamatun kohta oli viidennestä Mooseksen kirjasta, luvusta 33, jakeet 27-29. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.